Aniya gihapon kita karon ining kapitulo 1 gikan ining libro ka sa Santiago. Uga nga mong ipaambit kaninyo ni ining mga taknaa mga kaigsunan mao na kining bersikulo 16 hangtod na sa bersikulo 19. Ang pagpatalinghog usa ka mahinungdanong butang diha sa inadlaw-adlaw tang panginabuhi. Sa pag-eskwela, sa atong relasyon sa isig katawo, sa ginikanan, ilabi na sa Diyos. Sa dagang higayon, ang pagpatalinghog mahinungdanon gayod kaayo. Sa panahon sa kasubanan o suliran, ang pagpaminaw maayong dalangpanan. Kinimakita bisan sa mga maghigala. Ang higala nga may suliran na nagpangita o gabaga o dalunggan nga kasumbungan sa iyang mga kasubo. Ang higala nga dili mahibalong maminaw, sa dili madugay, mawadaan sa listahan sa kahigalaan. May mga panahon gayod nga ikaw kinahanglang mutakop sa imong baba o mag-aabli sa imong igdulungog. Mahinungdanon gayod kini dili lamang sa pagpangulitawo, sa mga maghigala o sa pag-eskwila, tungod kay kini ang mas labaw mahinungdanon alang sa Diyos. Ug niya ng mga butang at isintro ang atong mga pagtuon karon mga kaigsunan. Ug kanang mga butanga mao'y padayong ipaambit ka nato ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Usa ka mabungahong takna sa inyong tanan mga suking tigpaminawan. Nining higayon na, kita niya na usab aron magtuon sa pulong sa atong buhay nga Dios. Sa miyagi tang mga pagtuon, atong nakita ug nakatunan nga ang Dios nagatugot nga kita pagsulayon sa katuyuang ang atong pagtuo mamaligon pa. Ang matag-usa kanato makasinati gayod sa mga pagsulay apan hinumduman ta sa kanunay kanang tanan dili gikan sa Dios kun dili mismo ra usab usahay sa atong kaugalingon apan sa unsang paghihatag kana adto bangon sa atong kaugalingon ang Dios nagasulay sa atong mga pagto pinaagi sa pagtugot sa mga suliran nga muabot kun mudangat sa atong kinabuhi. Hinumdumantang walay pagsulay nga mudangat kanato nga walay mayong katuyuan niya na ang Dios. Busa dili ta angay kaligot-gutan ang mga pagsulay nga mudangat kanato bisan unsay kahimtang kanato nining kinabuhi. Ug usab atong nakatunan nga ang Dios dili gayod magasulay sa atong pagto sa katuyo ang mudangat kanato ang kadautan. Busa likayanta ang pagsulting ang tanang pagsulay problema maingon man sa mga pagtintal nga mudangat nining kinabuhi ata nagagikan kanang tanan sa Dios. Kana tungod kay ang matag pagdani sa pagtintal nining kinabuhi mahitabo kanato tungod sa atong dautang kay libgon sa kaugalingon. Kay ang matagsala nagamugna gayod o gamatayon nga may magapahilay kan nato gikan kaniya. Ato sa makita nga ang purong-purong sa kinabuhi mao ang ganti sa matag magtutuo nga mapailubong nagantos alang sa Dios. Ug karon sa atong mga pagtuon padayon tang pamalandungan ang balaan niyang mga pulong gikan gihapon ning libruha sa Santiago kapitulo 1. Sa miagi tang mga pagtuon mihangtod lamang kita sa versikulo 15. Busa nini mga takna sa versikulo 16 na kita magsugod og muhangtod lamang kita sa versikulo 19. Busa ania basahon ko dayon ang versikulo 16 nga kanato nagaingon mga hinigugma ko nga mga igsoon dili kamo magpalimbong. Ang pulong dili kamo magpalimbong higalag kay igsoonan nagapasabot sa pulong paglatagaw mahisalaag nga sa laing pulong nagsuri-suri. Kini nay sama sa gamay nga matawag tang karniro nga gisugilon sa atong Ginoong Hesukristo nga gipangita sa iya magbalantay. Si Santiago nag-ingon, ayaw kamo pagpalimbong, ayaw tuuhing makaikyas kagikan sa tanang sala nga imong nabuhat sa kaugalingon. Ang kanunay ug mapadayunong pagpakasala wala gayoy komunikasyon sa Dios. Siya wala pagayod mataw pag-usab nining kinabuhi ah. Kung ikaw nagkinabuhi diha sa sala o nagapadayon pa niyana, nagapakita lamang gayad ka ng dili pa ikaw anak sa Dios. Ingon lamang ni Ana kadali o kasimple ang tanan. May usa ka sugilanon nga gisugilon mahitungod sa usa ka Kalbanis o usa ka Arminian nga nanagdibatihay. Ang mga Kalbanista nagtuong kung ikaw naluwas na, nan dili ug dili na gayad ka na mawala pa. Nga sa ato pa, once saved, always saved. Apan ang mga Arminian, nagatuong may kahigayunan pang mawala ang imong kaluwasan. Ang Arminian mingon, kung ako mutuo sa imong pagtulunan, o imong makita nga ako na bago gayod, magadugang pagayad ako sa pagbuhat sa akong mga salang nabuhat. Og ang Kalbanista mingon, pila pa ba kasala ang makatagbaw kanimo, usa ka pa mahimong matuod nga magduto? Ako nag-ingon kaninyo, kana usa ka maayo og hustong tubagayod. Kung ikaw makakita og katagbawan sa sala, kinahanglan mong sutaon ang kaugalingon kung ikaw anaabagayod sa pagto. Matud pa sa usa ka tao, apan siya nga nasubo sa sala sa usa ka balaan, o siya nga nagpasigarbo sa iyang sala o sa kadautan. Matuod gayad ka na mga kaigsunan tungod kay walay sibisan kinsa ka na tong makapasigarbo sa iyang mga sala nga nabuhat gawas lamang sa dautang tao. Higalag kaigsunan, kitang tanan makabaton gayod o mga pagtintal na ining kinabuhiya. Apan paningkamutan ta ka ng kini, dili o dili mga anak o mga sala. Dili epektibo ang pagkuha o aborsyon dire sa gisgutan sa sala, labi na kung ikaw anaa sa tunga-tunga sa tentasyon. Tungod kay malisod na gayod ang pagbiya sa sala nga nabuhat. Ang sala o kamatayon mo isang putanan o bunga niya ng tanan. Apan bisan pa sa mga gisgutang sala, pagkadautan o kamatayon, dili ta kalimtan ang tanang maayong butang nga nagagikan sa Dios. O ka ng mga bahina, ipamatudan ka nato din niya sa sunod nga bersikulo, nga mao ang bersikulo 17 nga kanato nag-ingon sa James, kapitulo 1, gihapon. ang tanan nga maayong hiyas o ang tanan nga hingpit nga hiyas nagagikan sa itaas nga ginabobo sa amahan sa mga kahayag nga kaniya wala ang pagkausab bisan ang landong sa pagkabalhen. May usa ka bahin mismo sa bulan nga makita ta niya na ang gangit-ngit. Og sa laing bahin atong makita usab niya na ang igong kahayag. Apan sa Dios, walay kang ngit-ngit nga bahin. Og diha ka na tong tanan, anagayo kitay mga anino. Ikaw ga ko, anagayad niya na. May usa ka sugilanon, mahitungod kang Alexander the Great. Niadtong nahuman na siya sa pagpamihag sa tibok kalibutan, nga niya na mibalik na siya sa Greece aron ikasugilon ang tanan ngadto sa iyang mga magtutudlo. Og niya nang nakita niya si Aristotle samtang kana naligo, si Alexander mitindog sa pultahan og misigilon kaniya sa tanan. Og mingon siya, "Karon, andam na kung muhatag kanimo sa tanan mong pangayoon kanako. Unsa bay imong gikinahanglan tuod gikan kanako?" Matod ba niya? Og si Aristotle mihangad ug mingon, "Ayaw sa libde ang akong kahayag. Ako magaingon kaninyo nga itang tanan may anino o kangit-ngit sa atong kaugalingon. Apan sa Dios walay anino kon kangit-ngit man lamang gayud kitang makita gikan kaniya." Gikan sa bersikulo 17 gihapon nga kaniya wala ang pagdausab. Ang Dios dili gayud mausab. Siya walay katapusan. Sama sa balaod sa kinaiyahan, ang Dios dili usab kadula-dulaan sama sa yuyo, ingon sa kadaghan ng magtutuo nining panahona. Nga sa pagkakaron, ana sila sa taas nga kahimtang, apan ugma damlag sa tanan, asa na sila? Sa pagingon ka nato nining versikulo 17, nga ang tanan nga maayong hiyas o ang tanan nga hingpit nga hiyas nagagikan sa itaas, kining mga pulunga, nagapakita nga ang tanang butang nga atong nabatunan gamay man o dako kanang tanan gasang gikan sa Dios alang kanato. Busay gala kun may maayong hiyas ikaw sa pagkakaron kanang tanan gikan gayod sa atong buhi nga Dios. Busa ipha ang tanan mong panalangin karon. Ang pagsubang sa adlaw, ang ulan, ang mga panganod, ang mga sagbot, ang tubig nga imong giinom. Maingon man sa hangin nga imong giginhawa, ang Dios naghatag ganato og limpyong hangin og tubig nga ato maggamit aron kita mabuhi. Apan kita mismo ang misulay sa paghugaw-hugaw ni anak. Kini atong gihugaw-hugawan pinagi sa mga basura og makadaot nga itumon kayo mga aso gikan sa planta. Ang Dios naghatag og mga maayong hiyas ganato higalag kaigsoonan. Mayo gayud siya kanato, busa dili ta kalimtang magpasalamat kaniya sa tanang mayong gasa nga iyang gituga o gihatag kanato. Bisan sa iyang pagkamayo nga atong makita sa gihapon, wala ta gayud hisabte o matugkad ang iyang pagkamayo ngadto sa matago sa kanato. Ang pagkamayo sa Dios di lamang makita sa mga mayong hiyas o gasa nga iyang gihatag kanimo o kanako. Kanatong usab kay siya nagbuhat og usa ka maayong butang alang kanato og kini ato makita sa bersikulo 18 nga kanato nagkanayon sa James 1 gihapon bersikulo 18 tungod sa iyang kaugalingong kabubuton gipanganak kita niya pinagi sa kamaturan aron mamahimo kita nga usa ka dagway sa mga inunahan sa iyang mga binuhat. Mao kining bersikuluhang nagapakita og bag-ong pagkatao. Apan sa unsang pagihan niya kita gipanganak, kita gipanganak pinaagi sa kamaturan aron mamahimo kitang usa ka dagway sa mga inunahan sa iya mga binuhat. Ang pulong gipanganak nagapasabot og gidalang ngadto. May mga tao nga nagingon, "Kun ako kikatakda ng mahimong dili magduto, nan wala na ako'y mahimo pa gikan niya na. O kun ako pagiluwason, ako maluwas gayon." May duruha ka kabubuton nga tumakita gikan nene. Sayang kaugalingong kabubuton, gipanganak kita niya. Usab, mahitabo lamang ang pagpanganak kun may panaghiusa sa duruhang nahitabo. Busa, kun ang iyang kabubuton, nakighiusa sa imong kabubuton, ikaw ipanganak pag-usab. Ug ikaw mahimong anak sa Dios. Ayaw ko ing na nga ikaw walay nabuhat. Dili kabubuton sa Dios nga may mamatay. Dili usab niya kabubuton nga ikaw higala mahilayo kaniya. Ikaw gipanganak pinaagi sa mga pulong. Ug kun ikaw andam na sa pagdangup kaniya, kun ikaw mituo sa iyang pulong ug midawat sa Ginoong Jesucristo nga imong manuluwas, ikaw ipakatawo pag-usab ug magabaton ug kaluwasan. Matud pa sa unang Pedro 1:23, sa gipakatawo ka mapag-usab dili sa binhi nga madunuton, kundili sa dili madunuton pinaagi sa pulong sa Dios nga buhi ug nagapadayon sa gihapon. Gikan niya na atong makita nga gipakatawo kita nga dili madunuton pinaagi sa pulong sa Dios higala. Usbon ko, pinaagi gayud sa pulong sa Dios. Kinatungod kay pinaagi sa nadungugtan niyang mga pulong, mahinuklog kita sa atong mga sala ug mudangop kaniya. Mao nga si Santiago nag-awhag ug nagpahinumdum kanato sa bersikulo 19 nga kanato nagganayon isip katapos ang bersikulo sa atong mga pagtuon karon nga akong pagabasahon. Matud pa, sabton ninyo kini mga hinigugma kong mga igsoon, kinahanglan nga ang tagsa-tagsa magmaabtik sa pagpatalinghog, magmahinay sa pagsulti, magmahinay sa pagkaalikot-kot. Kining pulungang sabtan ninyo kini mga hinigugma kong mga igsoon. Si Santiago nakigsulting ngadto sa mga anak sa Dios niya ng mga pulunga. Og mingon pa siya, kinhanglan nga ang tagsa-tagsa magmaabtik sa pagpatalinghog. Magmaabtik sa pagpatalinghog sa unsa higala? Sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Human kang ipanganak sa balaang pulong sa Dios, dili pa kana ang katapusan sa tanan tungod kay kinhanglan kang mutubo gikan niana. Ikaw may butang nga buhi ug mabtik ug labi pang mahait kaysa bisan unsang espada nga duha ang sulab nga mao ang pulong sa Dios. Sigon sa Hebrehanon 4:12. Ug ang unang Korinto 2:14 mingon sab kanatong karon ang tao sa daan nga kinaiya wala magadawat sa mga butang sa espiritu sa Dios kay alang kaniya binuang sila ug siya dili arang makaila kaniya kay sila gigahin sa paagi nga espirituhanon. Apan ang anak sa Dios nga gipuy-an sa balaang espiritu nagatinguhang pagatudluan sa iyang mga pulong ang magbubuhat nining kalibutana ug manuluwas sa tanang nawalang mga makasala nagtinguha sa pagpakigistorya kanimo higala. Si Santiago nagingon, magmaabtik ka sa pagpatalinghog, magmaalisto sa laing pulong. O bisan sa sulod sa simbahan, ako nagtinguha na ang tanan, maalisto o mabtik sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. O ang pulong magmahinay sa pagsulti, ang Dios naghatag ka nato o duha kadalunggan o usal lamang kababa tungod kay siya may katuyuan sa pagbuhat niya na. Tinguha niya nga kita maminaw ug mamati sa makadaghan kaysa pagsulti. May matuod nga kayuhan ko ng usa ka tao na nagsulti sa walay katapusan ug daghang mga ginasulti. May mga taong kusganon kayong nagaingon na sa higayong ang usa ka tao na luwas na kinahanglan gidayon siya magsugod na sa pagsangyaw sa maying balita. Apan sa akong tanaw, ang bagong magdutuo dili pa andam sa pagsangyaw niya na. Kung siya, naluwas lang ni adtong miyaging gabi, tinguha ta dayong madungog ang iyang pagpamatud, labi na kung siya, iladong tao, adunahan, usa ka barumbado ka ni adto, o usa ka iladong politiko. Ang ilang mga pagpamatud, ang tinguha tang madungog dayon kung madunggan dayon. Sa makadaghan, atong nagatunan nga kita, muhatag dayon og pipila ka pulong una kita mo kanta o muawit. Apan usahay ako nagmahay o muduko na lamang sa akong kaulaw sa uban nilang gipanulti. May usa ka babaeng may manindot nga tingog gamingan. Ako nalawas lamang niadtong miaging duha ka bulan. Ako nangalot na lamang sa akong ulo tungod kay ang uban pang gipanulti niadtong babayhana supak og wala gitudlo sa Biblia. Ako usab nagatuong usa ka makaluluing butang alang niadtong mga artista nga naluwas og tungod kay sila ilado sila giab ni gidayon sa paghatag og pagpamatud og testimonya. Apan ang ilang mga doktrina niya ng mga higiyuna balikwaot gayud kayo tungod kay sila nagkinahanglan pang magatuon og mahibalo sa punong sa Dios una pa sila pasultihon sa tubangan. Ang Dios nag-ingon nga magmaabtik kita sa pagpatalinghog apan maginahinay sa pagsulti. Lagmit, inyong mapangutana, dili ba kita magasangyaw man dayon? Oo, kinahanglan kita ang magasangyaw, apan kinahanglan usab kitang magmaampingon sa atong pagsangyaw, ug so taunta una ang atong kinabuhi. May sugilanon nga gisugilon mahatungod kang Socrates, ug usa ka batan-on nga gidalang ngadto kaniya aron makasulod sa turunghaan nga gipanagiyahan ni Socrates. Si Socrates, usa ka magtutudlo ug usa ka profesor. Ang matanon, misulod og gipaila-ila ngadto kaniya. Una siya makabungat og usa ka pulong. Ang matanon, nagsugod na sa pagsulti nga nagdugay sa 10 ka minuto. Sa katapusan, nagdung nahuman na ang matanon sa pagsulti. Si Socrates maingon, pagadawaton ko ikaw nga usa sa akong mga tinunan apan magabayad ka og doble. Og ang mga batan-on nakurat og nangutana, nganong pabayron ko nimo og doble? Og sumala pa ni Socrates, una pagatudloan ko ikaw kun unsaon sa pagpugong sa imong dila og kun unsaon mo kini paggamit. Si Santiago maingon, magmaabtik sa pagpatalinghog apan magmahinay sa pagsulti. Ang mga magtotoo, inhanglan gayod, magmaampingon sa ilang mga pagsulti, e basin sila makasakit sa ilang isig katao. Ang mga magtotoo, kinahanglan usab, magmaampingon nga dili nila mabutyag ang ilang kaburong sa pulong sa Dios. Patalinghog siya. Oo, bisan ang balaang kasulatan nagingon, papamulungan ni ana ang mga tinubos ni Jehova. Apan kinhanglan nga kita maghatag o kanunayng pag-amping sa atong kinabuhi. Og mingon pa kini, magmahinay sa pagkaligot-kot. Kini nagpasabot og mahinay sa pagkasuko. Likaye ang pagpakiglalis mahatungod sa relihiyon kay basin mawala kanimo ang pagbugong sa kaugalingon. Usa ka maayong butang nga ikaw nagkupot sa pangunang pagtulunan sa balaang kasulatan apan likaye ang pagpasiugda sa away mahitungod lamang sa gamay na tuldok o uluhan sa librong teolohiya diin ang tanan supak kanimo. Tungod kay sa pagkatinood, wala pa nimo kakupti ang tanang kamaturan. Magmahinay ka sa pagka aligot-got, ayaw ka sukudayon. Si Jonathan Edwards ang ikatulong presidente sa Princeton ug usa sa mga halangdong magwawali nga ilado kayo sa daghang magtotoo. Nagabaton siya sa anak ka babae nga may dili kapugngan nga kabuot sa kaugalingon og dali lamang kayo masuko. Usa ka daw niya na may usa ka ambungang batanong lalaki sa ilang eskwelahan nga nahigugma sa iyang anak o sa anak ni Jonathan Edwards. Ang batanon, miduol kaniya o nananghid kung mahimo man niyang pakaslan ng iyang anak. Og si Jonathan Edward maingon, dili mo siya mapanag-iya. Og ang batanon nangutana o nangatarungan, apan gihigugma ko siya. Og si Edward maingon usab, dili ka na mahimo. Og ang batanon nagapadayon og maingon, apan gihigugma usab niya ako. Og pag-usab si Edward maingon, dili nimo mahimong pakasan siya. Og nganong dili ko siya mapanag-iya? Matod pa sa mong batanon. Og maingon siyang, kanatungod kay siya, dili angay kanimo. Mao kanay tubag ni Jonathan Edwards, matuod nga siya magtotoo apan ang grasya sa Dios nakapahilayo didto sa mga taong wala pagtinguhang magapuyo uban kanila. Ako mag-iingon kaninyo nga may daghang dili ang ngayang magtuto karon nga may dili kapugngang kinaiya nga naghugaw o nagbuling-buling sa ilang kinabuhi o testimonya sa tanang butang nga nakahugaw sa ilang kadungganan isip usa ka magtuto. Busa, higalag kaigsunan, paningkamutan tang mapugngan ang atong kaugalingon sa tanang panahon kanatungod usab kay anak kanato ang testimonya sa Ginoong Hesukristo nga dayag kayo sa ubang mga katawan. Ngani, may panultihon kitang action is louder than words. Busa, magmabtik kunta kita sa pagpatalinghog sa iyong mga pulong, maginahinay sa pagsulti o sa pagkaligutkot. Kanatungod kay ang pulong nga nabungat batok sa atong isig kataw, dili nagayod babakwi pa kana, higalag kay egsunan. Ug kun kita, gitabangan sa Dios sa pagbuhat niya na kita magpasalamat gid kaniya tungod kay kini usa sa maayo mga hiyas nga yang gihatag kanato isip yang mga anak ug usab kita makalaom nga siya dili gayud mausab siya magapadayon sa usamang kinaiya og pagkamaayo ngadto sa matag usa kanato igalag kay igsunan inaot nga kanang mga butanga nagkapahinumdum na usab kanato sa mga butang nga angay tang sundon ug buhaton nining kinabuya isip magduto sa Ginoong Hesukristo. Dalay gyud ng Dios wala katapusan, inaot ka ng mga butanga na kadasing nosab ka na to, taliwala sa itong pagtuon nining libro sa Santiago. Dalay gyud ng Dios, magampo kita. O Dios nga gamhanan, sa makausap pa, salamat nosab sa iyong mga pulong nga mong nakitang natunan, inaot ka gatong tanan, magpabiling buhi sa mong kinabuhi o maghatag kaligoon sa mong pagpangalagad kanimo. Tabangi og tultuli kami aron diha sa mong pagpanglagad padayon na mong mabatig matagamtaman ang imong paglihok ug gugma sa matag sa kanamo. Salamat sa imong pulong. Inang tanan ang gampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen ug amen.
Kabalaga, sabihi siya. Kung doon ay pagkinangat, sabihi siya. Tanani mo pag-antos, isungid ka niya. Kaya mo silipungod, kapili siya butang. Hindi niya makita ang imong pag-antos. Sudiyan ko ikaw ang tanan, may katubagan ng kamusog.